Pris Herren. Skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord? Ja, skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig. Vi takker dig så inderligt for din store frelse. Din store frelse, som er kommet til os ved din søn. Ved evangeliet om vor Herre Jesus Kristus, korsfæstet for syndere. Vi takker dig, Gud, for disse gode nyheder, der er kommet til os. Hjælp os, åh Gud, denne dag med at sætte pris på alt det, du har gjort for os. Med at sætte pris på din store nåde, din store kærlighed til skyldige syndere som os. Himmelske Fader, vi har ikke fortjent noget godt. Vi er alle faldne syndere. Vi har alle vendt os hver sin vej, som vildfarende får. Men vi ser i dit ord, åh Gud, at al vores skyld har du lagt på din søn, vor Herre Jesus Kristus. Det er i sandhed gode nyheder. Hjælp os i dag med at glæde os over disse gode nyheder. Og må dit folk blive opbygget og styrket ved dette ord i dag. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, i denne ferieperiode, hvor man kan se, at der ikke er så mange, som der plejer at være, der holder vi en lille pause i 1. Korintherbrev. Så i dag så vil vi se på en tekst i Lukas evangeliet kapitel 4 og vers 16-19 på side 924 i den danske bibel. Lukas evangeliet kapitel 4 vers 16-19, og vi vil have et særligt fokus på vers 18. Vers 18. Og titlen på dagens budskab er Godt budskab til fattige. Godt budskab til fattige. Ja, men hvis vi alle har slået op på Lukas evangeliet kapitel 4, vers 16-19, så vil jeg begynde at læse. Han kom også til Nazaret, altså Jesus, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Amen. Ja, hvilken en herlig tekst, som vi skal se på i dag. Og lad os da bare springe ud i det. Som vi læste her i vers 16 om Jesus, der står han, kom også til Nazaret, og så læser vi, at på sabbatten, der gik han ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Og her bliver han rakt profeten Esajas bog. Og den tekst, han læser fra, det er Esajas kapitel 61, og vers 1-2. Og fra vers 18, der læser Jesus følgende. Han læser, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Og det Jesus taler om her, det er, at Gud Fader har salvet ham. En salvelse, der fandt sted, da Kristus blev døbt af Johannes døberen. For det var der, hvor faderen talte fra himlen, og hvor han sagde, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Og i det han sagde dette, i det faderen sagde dette, dalede Helligånden ned over ham i legemlig skikkelse som en due. Og således blev Herren Jesus Kristus salvet med Helligånd og med kraft. Salvet som den længe ventede Davids konge, salvet ligesom hans far David blev i sin tid af profeten Samuel, og derfor kunne Jesus sige dette om sig selv, at Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Ja, Gud Fader har salvet ham, og han har sendt ham, som der også står, men sendt ham for at gøre hvad? Jo, som vi læser videre i vers 18. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. Ja, godt budskab til fattige. Hvad betyder det? Hvad betyder det at bringe godt budskab til fattige? Ja, der er jo nogle prædikanter i dag, der ville hævde, at det, som Jesus taler om her, det drejer sig om din tegnebog. Det drejer sig om jordiske rigdomme. Det her handler om penge. Og som jeg faktisk hørte en prædikant sige, at godt budskab til fattige, det må jo være, at de ikke behøver at være fattige mere, fordi Jesus vil gøre dem rige, altså rige i materiel forstand. Men er det sådan, vi skal forstå det, Jesus siger? Nej, absolut ikke. Jeg vil derimod argumentere for en ganske anden forståelse af denne tekst. Og jeg vil argumentere for, at der er tale om en ganske anden fattigdom, en materiel fattigdom. Med andre ord, dette her handler altså ikke om din pengepung. Dette her handler ikke om at have lommesmerter. Nej, dette her handler derimod om åndelig fattigdom. Dette her handler om at være fattig i ånden. Dette nævner Jesus i øvrigt også i Matteus evangeliet kapitel 5 og vers 3, hvor han siger, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Men så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad betyder det? Hvad betyder det at være fattig i ånden? Så det er jo et rigtig vigtigt spørgsmål, eftersom Jesus jo siger, at de mennesker, de som er fattige i ånden, de er salige. Og de er salige, fordi himmeriget er deres. Og det vi skal se, det er, at når vi taler om at være fattig i ånden, så taler vi om et menneske, som er sagtmodigt og som er ydmygt. Så taler vi om et menneske, der til fulde er klar over omfanget af sin synd imod Gud. Og som er klar over, at han eller hun er en falden og skyldig synder i Guds øjne. Ja, vi taler om et menneske, der har stor, stor sorg i sit hjerte. Sorg over at have forbrudt sig imod en god, hellig og retfærdig Gud. Men det, som også er vigtigt, at vi forstår, det er, at der altså findes forskellige årsager til, at mennesker føler sorg og er sørgmodige over deres synd. Et menneske kan eksempelvis være sørgmodig over at være blevet afsløret. Andre mennesker har fundet ud af, hvad jeg har gjort. Et menneske kan også være sørgmodig over at have begået ægteskabsbrud, fordi det har ødelagt ægteskabet, det har ødelagt familieforhold. Et menneske kan også være sørgmodig over at have snydt, bedraget og løjet og stjålet, fordi det måske har kostet et godt venskab eller et rigtig godt job. Og fordi det måske også har ødelagt det menneskes gode omdømme, og dermed også fremtidige muligheder i forhold til job og karriere. Og den slags sorg, hvis forstår mig ikke, den slags sorg har bestemt sin plads. Det er vigtigt, at man føler den slags sorg i forhold til det, man har gjort. Men det er en ganske anden sorg i forhold til sin synd, som jeg taler om her. For den sorg, jeg taler om, den handler om at være dybt tynget og føle en dyb, dyb sorg over det faktum, at man har forbrudt sig imod Gud. At man har forbrudt sig imod ham, der har givet os liv og som har givet os alle gode gaver. Sorg over at have brudt hans gode og hellige bud. Prøv en gang at slå op sammen med mig i salme 51. Salme 51. Og den finder I i den danske standardudgave af Bibelen på side 508. Side 508. Salme 51 og vers 5. Her i salme 51 og vers 5, der ser vi, at David beklager dette med stor sorg i hjertet. Han siger, for jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Altså, læg mærke til her, at David ikke kommer med undskyldninger. David kommer ikke med bortforklaringer. Nej, han tager fuld ejerskab og ansvar for sine synder. For som han siger, jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Altså David forsøgte ikke at parkere skylden og overtrædelsen et andet sted. Han forsøgte ikke at flytte den over på andre mennesker eller på omstændighederne. Sådan som vi eksempelvis var vidne til dengang ved syndefaldet i Edens have med Eva og med Adam. Hvad var det Eva, hun sagde til Gud? Hun sagde, det var slangen. Slangen forledte mig til at spise, sagde Eva. Og ja, det er da rigtigt nok. Det gjorde slangen. Men det frikender hende jo ikke, for Eva kendte Guds bud. Eva kendte Guds vilje. Men alligevel lod hun sig overbevise, og hun spiste. Ja, det bliver jo ikke bedre, når vi kommer til Adam. Faktisk svært imod, kan man sige. Fordi han skyder jo ikke bare skylden på Eva, hvilket ville have været slemt nok i sig selv. Nej, han bebrejder faktisk også Gud. Ja, han lægger faktisk skylden tilbage på Gud. For hvad var det, Adam sagde til Gud? Jo, han sagde, kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Kvinden, du satte hos mig. Altså, Gud, det her, det skete. Grunden til, at jeg spiste, jamen det skyldes den kvinde, du havde sat hos mig, Gud. Men dette ser vi altså ikke, når vi ser på David i salme 51. Her ser vi ikke en mand, der skyder skylden hverken på andre eller på omstændighederne eller på Gud. Nej, tværtimod faktisk. For i vers 6, der anerkender David jo i høj grad, at skylden, den skal placeres hos ham. Skylden, den ligger hos ham. Det er ham, der har forbrudt sig mod Gud og ikke omvendt. For han siger jo, mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Og dernæst, så siger David dette til Gud. Han siger, så du er retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. Altså, David søger ikke at fjerne skyld fra sig selv ved at lægge det over på Gud. Nej, netop fordi David anerkender, at skylden er hans, og at det er ham, der har syndet mod Gud, så anerkender han også, at Gud er retfærdig, når han anklager, og at han er ren, når han dømmer. Og det vi ser her med David i salme 51, kære brødre og søstre, det er det, som dagens tekst også taler om, nemlig en mand, der er fattig i ånden. En mand, der er sønderbrudt og sønderknust over sin egen synd. sønderbrudt og sønderknust over at have forbrudt sig mod Gud, ja mod ham, der har givet ham liv og åndedrag, og som har givet ham alle gode gaver i denne verden. Og vi ser denne sønderknusthed, for som David jo selv siger i vers 19 af denne salme, han siger, mit offer Gud er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Men kære brødre og søstre i Herren, en ting, som gør mig meget trist i dag, når vi skuer ud over det kristne landskab som helhed, det er, at der desværre er rigtig mange i dag, som bærer navnet kristen. Mange, som hævder at høre Kristus til, men som åbenlyst og offentligt lever et liv, hvor de lever i lydighed mod kødets lyst, og hvor de praktiserer stor synd. Synd, som de ikke ønsker at gøre op med. Synd, som de nedtoner betydningen af, som de bortforklarer, eller som de blot trækker på skulderen af. Ja, eller synd, som de vil give andre skylden for, eller som de vil give deres omstændigheder eller Gud skylden for. Men en ting er desværre tydeligt, og det er, at de i hvert fald ikke er fattige i ånden. For rødme kan de ikke, og skam kan de heller ikke føle. Heller ikke selvom de har forbrudt sig mod den gode, hellige og retfærdige Gud, der har givet dem alt, der har givet dem liv, og som har givet dem åndedrag og alle gode gaver. Og det værste er, at fordi de går for at være kristne, fordi de påberåber sig Kristi navn, og benævner sig selv som værende hans folk, ja, så beskæmmer de desværre navnet over alle navne med deres gerninger og deres livsførelse. Navnet Jesus. Navnet Jesus, det vidunderlige navn, der burde blive løftet op, og som fortjener at blive hyldet og lovprist af alle mennesker alle vegne. Det navn trækker de gennem sølet med deres gerninger og med deres livsførelse. Og stadigvæk kan de ikke rødme, og skam kan de ikke føle. Og jeg ved ikke, om I er klar over det, men når man sådan helt åben og uden at skamme sig, lever i uomvendt synd, samtidig med, at man påberåber sig kristennavnet, ja, så er det faktisk et meget klart brud på det tredje af de 10 bud, som siger, at man ikke må bruge Herren vor Guds navn til løgn. For når man nævner Guds navn over noget, som han ikke vil lægge navn til, hvad er det så, man gør? Jo, så bruger man da Guds navn til løgn. Og kære brødre og søstre, som der står skrevet, så vil Herren aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn. Måtte vi dog aldrig tage let på dette, og måtte Herren dog fri os alle fra nogensinde at leve i et sådant hykleri. Ja, men vi er jo i gang med at se på, hvad det vil sige at være fattig i ånden. Lad os derfor nu kigge på et rigtig godt eksempel fra skriften på en, der er fattig i ånden, kontra en, der bestemt ikke er det. Prøv at slå op sammen med mig i Lukas evangeliet kapitel 18, på side 946. Lukas evangeliet kapitel 18. Og vi skal læse fra vers 9 til og med vers 14. Lukas evangeliet kapitel 18, fra vers 9 til og med vers 14. Her der siger Jesus, til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster 2 gange om ugen. Jeg giver 10. af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Ja, kære brødre og søstre, prøv lige en gang at lægge mærke til denne her selvretfærdige farisæer. Specielt her i vers 11-12. Prøv at lægge mærke til, hvordan han anbefaler sig selv, hvordan han roser sig selv, og hvordan han ophøjer sig selv. Læg mærke til, hvordan han fortæller Gud, hvor god han er. Og at han bestemt ikke er som den beskidte toller, der står derovre. Og ja, at han ikke er som tolleren, det er han jo faktisk på en måde ret i. For som vi skal se, så er tolleren et vidunderligt eksempel på en mand, der er fattig i ånden. Og hvis der er noget, denne fariser i hvert fald ikke er, så er det fattig i ånden. For når vi betragter denne fariser, så må vi bare konstatere, at her er ingen sagtmodighed. Her er ingen ydmyghed. Ja, der er intet tegn på, at han er klar over sin egen sjæls ruinerede tilstand. Der er intet tegn på, at han er klar over, at han præcis som tolleren faktisk er en falden synder, der desperat har brug for Guds nåde. Men lad os nu prøve en gang at se på tolleren. Fordi her er en mand, der er ydmyg. Her er en mand, der er tynget af sine synders store byrde. Han ved udmærket godt, at han har forbrudt sig mod Guds hellige lov. At han via sit værv som toller mange gange har løjet og stjålet og bedraget folk. Tollere på den tid, de var netop kendt for dette, og de var hadet for dette. Men denne toller havde altså fået syn for sin synd. Han havde fået syn for, hvor alvorlig den var. Han havde fået syn for, at han desperat havde brug for Guds nåde og barmhjertighed. Og derfor læser vi dette i vers 13, at tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig. Gud, vær mig synder nådig. Kære brødre og søstre, her er bare et vidunderligt eksempel på en mand, der er fattig i ånden. For som vi kan se, så var hans hjerte sønderknust. Sønderknust over sin synd mod Gud. Og i modsætning til farisæeren, så kunne denne mand, denne toller, end ikke løfte sit blik mod himlen. Han kunne heller ikke sige noget godt om sig selv. Men han kunne blot slå sig for brystet og sige: Gud, vær mig synder nådig. Og der er et spørgsmål her. Et spørgsmål, som vi alle bør stille os selv. Og det er: med vore hjerter knuste over vores synder? Er vi synderbrudte over det faktum, at vi har syndet mod en god, hellig og retfærdig Gud? Er vi? Eller vi kunne også spørge på en anden måde: da vi kom til Jesus, da vi kom til tro på ham, kom vi så til ham, fordi det var gået op for os, at vi var faldne og fortabte syndere, der ligesom tolleren desperat havde brug for Guds nåde og barmhjertighed? Kom vi, fordi vi kunne se, at vi havde brug for at få vores synder tilgivet, og at det kun var i kraft af Herren Jesus Kristus og hans offer for vores synd på korset, at det kunne ske? Eller kom vi snarere af andre årsager? Kom vi med andre motiver i vores hjerter? Jeg spørger, gjorde vi? Helt ærligt, og lad os bare være ærlige med os selv. Gjorde vi? Fordi måske kom vi slet ikke til Kristus, fordi vi var synderbrudte og synderknuste over vores synder. Nej, måske synes vi bare lige på det tidspunkt i vores liv, at det smarteste vi kunne gøre, det var at bekende os til Kristus og identificere os selv som kristne i det håb om, at det i sidste ende ville redde os. At det i sidste ende ville frelse os fra vores synder. Også selvom vi reelt set fortsatte med at leve, som vi havde gjort hele tiden, og bare fortsatte med at praktisere vores syndige livsstil. Det vigtige spørgsmål, at vi kan stille os selv. For prøv engang at høre, hvad Jesus han selv sagde i Matteus evangeliet kapitel 7 og vers 21. For her sagde han jo meget klart, at ikke enhver, som siger Herre, Herre til mig, skal komme ind i himmeriget. Med andre ord, ikke alle, der bekender Jesu navn, er en af hans. Hvorfor? Jo, fordi nogle af disse bekendere er lovbrydere. De er mennesker, der ganske vist kalder Jesus for Herre, men som lever i åbenlys ulydighed mod hans bud. Og dette gør de altså som nævnt, uden at føle nogen skam, og uden at deres hjerte er knust over at have brudt Herrens bud. Men hør du, kære Guds barn, hvis du derimod er kommet, fordi dit hjerte var knust, fordi dit hjerte var knust over at have forbrudt dig imod Gud, hvis du er kommet, fordi du var synderbrudt over dette, ved du så hvad? Så har jeg rigtig, rigtig gode nyheder til dig. Så har jeg rigtig godt budskab til dig, som er fattig i ånden. Prøv engang lige hurtigt at slå op sammen med mig i Jesajas bog kapitel 61 og vers 1 på side 661 i den danske bibel. Jesajas bog kapitel 61 og vers 1. Her der siger Jesus nemlig noget om sig selv, som han ikke citerer i Lukas evangeliet kapitel 4. Men han har stadig sagt det. Her siger han nemlig dette om sig selv. Han siger, han, det vil sige Gud Fader, har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust. Lægedom til dem, hvis hjerte er knust. Lad I mærke til det. Jesus siger, at han er sendt for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust. Og hvad betyder så det? Jo, det som Jesus taler om her, det handler ikke om et menneske, der har fået sit hjerte knust af et andet menneske. Altså, dette handler ikke om hjertesorger blandt mennesker. Ikke, at Gud ikke også kan hjælpe med det, men det er altså ikke lige præcis det, som Jesus taler om her. Nej, det Jesus taler om her, det er, at der er lægedom at få for det menneske, hvis hjerte er knust over sine synder mod Gud. Præcis ligesom vi så det med tolleren i Lukas evangeliet kapitel 18, der gik hjem retfærdigt. Og den lægedom, ja, denne helbredelse, der er at få for det hjerte, der er knust over sin synd mod Gud, det er, at vi ved Kristus kan blive forliget med Gud. Ja, at vi i kraft af Kristus kan få alle vores synder tilgivet. At vi ved Kristus kan få fred med Gud, i det han ved sit stedfortrædende sonoffer på Golgatas kors har skaffet forsoning for syndere. Syndere som os. Syndere som du og jeg. Altså, kære brødre og søstre, hør disse gode nyheder. Syndere, der er knuste og sønderbrudte over at have forbrudt sig mod Gud og overtrådt hans hellige bud, de kan få lægedom ved Kristus. De kan få læget deres knuste hjerte. Det var derfor, han kom. Det var derfor, at Gud Fader sendte ham. Og hvis vi nu er der vender os til vores tekst i Lukas evangeliet. Lukas evangeliet kapitel 4 og vers 18. Så fortæller Jesus os videre, hvorfor at Gud Fader har sendt ham. Og vi læser, for at udråbe frigivelse for fanger. For at udråbe frigivelse for fanger. Men frigivelse for fanger, hvilken frigivelse taler han om her? Igen taler han bogstaveligt talt om de forbrydere, som der sidder inde i fængslerne. Nej, Jesus taler selvfølgelig om de fanger, der er fanget af deres synd. Han taler om de fanger, der er syndens slaver og som er Satans slaver. Dem, som holdes fanget af djævlen, så de må gøre hans vilje, som 2. Timotheus bog kapitel 2 og vers 26 siger. Og det er disse fanger, Kristus er kommet for at sætte i frihed. Det er til dem, Kristus er kommet for at udråbe frigivelse. Men hvordan finder denne frigivelse sted? Jo, den finder sted ved evangeliets forkyndelse, altså ved forkyndelsen af de gode nyheder om Kristus. Den finder sted, når evangeliet bliver proklameret for mennesker, og når Helligånden giver syndere et nyt hjerte med nye længsler. Således at de får en længsel efter Gud, en længsel efter fællesskab med ham, en længsel og et ønske om at adlyde ham og tjene ham med deres liv. Og tillad mig igen at spørge, hånden på hjertet, har Gud gjort en sådan gerning i dit liv og i dit hjerte? Således at du nu er i stand til at sige, at før der elskede jeg synden, før der levede jeg for synden, og jeg tjente synden. Men nu, der elsker jeg Gud, nu lever jeg for ham, og nu ønsker jeg at tjene ham. Har Gud gjort en sådan gerning i dig, således at det du før elskede, den synd du før svælgede i, den hader du nu. Og selvom du fra tid til anden falder i den, hader du den nu. Og det som er godt, det som er helligt, det som ærer Gud, det som du før havde, det er nu det, du elsker. Det er nu det, du stræber efter og trakter efter, selvom du ikke altid lykkes med at gøre det. Har Gud givet dig et nyt hjerte, der bliver sønderbrudt og sønderknust? Et hjerte, som fyldes af sorg og omvendelse til Gud, når du ved, at du har været ulydig mod ham og gjort, hvad der er ondt i hans øjne? Har Gud gjort en sådan gerning i dig? Har han? Det er et vigtigt spørgsmål, fordi det er måske nok muligt at narre vores brødre og søstre, og det er også meget muligt at narre os selv. Men Herren kan vi altså ikke narre. Herren kender vort hjerte, han kender vores hjertes inderste tanker og motiver. Hebræerbrevet kapitel 4, vers 13 siger jo dette. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. Så spørg derfor dig selv endnu en gang, har Gud gjort en sådan gerning i dig, at du kan sige, at du har et nyt hjerte, at du er forvandlet, således at du nu ikke længere elsker synden og lever for synden, men at du elsker Gud, og du ønsker at leve for ham. Har Gud gjort en sådan gerning i dig, at du nu er fattig i ånden, så at du nu er et menneske, der har sorg over din synd, og et hjerte, der er sønderbrudt, når du har syndet mod Herren. Kære brødre og søstre, jeg beder virkelig til, at det står sådan til med jer alle sammen. Fordi i salme 51, vers 19, der siger David jo, et synderbrudt og synderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Et synderbrudt og synderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Amen. Godt, så siger Jesus også dette i dagens tekst. Og syn til blinde. Altså Jesus siger, at han også er sendt for at give syn til blinde. Men hvad betyder det egentlig? Skal det forstås bogstaveligt? Skal vi forstå det på den måde, at Jesus vil helbrede alle dem, der rent fysisk ikke kan se? Ja, det gjorde han jo rent faktisk, mens han gik her på jorden. Men det vi skal være klar over, det er, at når Jesus helbredte blinde mennesker, så de kom til at se, så var det også et tegn, der pegede på en langt, langt større helbredelse. Nemlig helbredelsen af menneskers åndelige blindhed. Det pegede nemlig på det faktum, at Jesus var kommet for at åbne faldne mænd og kvinders øjne til sandheden. Således at mennesker, der før vandrede i mørke, og som før vandrede i bedrag, og som ikke kunne se sandheden, de ville komme til at se. De ville komme til at se og få syn for sandheden. Sandheden om deres egen fortabte og syndige tilstand. Sandheden om, at de foran en hellig og retfærdig Gud står som uretfærdige, skyldige syndere. Men ikke kun det. Nej, deres øjne bliver også åbnet, så de får syn for sandheden om Guds betingelsesløse kærlighed til skyldige syndere. Ja, så de får syn for sandheden om Guds ufortjente nåde i Kristus. Ja, for Guds barmhjertighed mod de, som er fortabte. Og det betyder, at deres øjne bliver åbnet til at se sandheden om Kristi frelsergerning på korset. Og det faktum, at der ikke er frelse i nogen anden, ja, at der ikke er givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. At ingen kommer til Faderen uden Kristus. Fordi det er ved ham, og det er ved hans stedfortrædende offer, ja, ved hans blod, at der er stiftet fred mellem Gud og mennesker. Og alt dette er Jesus kommet for at åbne menneskers øjne til at se. Endelig så siger Jesus også, at han er blevet sendt for at sætte undertrykte i frihed. Jesus er blevet sendt for at sætte undertrykte i frihed. Og igen må vi bare spørge, hvad betyder dette? Handler det her om social retfærdighed? Om at sætte dem i samfundet fri, der har været undertrykt af andre? Se, det er faktisk en ret populær fortolkning nu om dagen. Men det er sådan set slet ikke det, at Jesus taler om. Nej, for det han taler om, handler jo om faldne synders sande tilstand. Og det handler om, i hvor udtalt grad synden har ramt dem, ødelagt dem og undertrykt dem. Det handler om, hvordan de er fanget, hvordan de er bastet og bundet, hvordan de befinder sig i syndens og i Satans fængsel. Et fængsel og en tilstand, som de ikke selv formår at komme ud af. Ja, som de ikke selv formår at undslippe. En tilstand, hvor vi faldne mennesker er syndere af natur. Syndere af natur, som ingen længsel har efter Gud og efter det, som er helligt. Nej, som tværtimod elsker vores synd, og som ønsker at fortsætte deri, også selvom den synd vil fordømme os i al evighed. Kristus talte selv om dette. Han talte om denne tilstand, som faldne mennesker befinder sig i. Han sagde jo selv i Johannes evangeliet kapitel 3 og vers 19, at lyset er kommet til verden. Lyset er kommet til verden. Men menneskene elskede mørket frem for lyset. Altså, Kristus, verdens frelser, er kommet til verden. Evangeliet om ham, evangeliet om hans stedfortrædende død på korset for syndere er kommet, og det bliver proklameret for mennesker. Men mennesker vil ikke tage imod det. Hvorfor? Fordi mennesker elsker mørket frem for lyset. Mennesker elsker deres synder, men ikke Kristus. De elsker ikke evangeliet om ham. Når dette vil mennesker ikke høre på, det eneste budskab, der kan frelse, det vil mennesker ikke høre på. Det er dårskab i deres ører. Og denne tilstand, kære venner, det er i sandhed en meget, meget sørgelig tilstand. For det er en tilstand, hvor I faldne syndere bare bliver ved med at føje synd til synd. Og hvor de bare bliver ved med at samle mere og mere vrede og fordømmelse over dem selv. Ja, det er en tilstand, hvor de opbygger en fuldstændig uoverstigelig gæld. En gæld, som de aldrig, aldrig, aldrig i al evighed ville kunne betale. I denne henseende har synden virkelig korrumperet os. I denne henseende har synden virkelig ramt os, ødelagt os og knust os. Ja, sandelig, synden har fordømt og forbandet enhver falden søn og datter af Adam. Og den har sendt os alle, ja, enhver af os på den sikre vej mod evig fortabelse og straf. Til en evighed, hvor vi vil være genstand for Guds retfærdige straf. Enhver af os. Ja, hver eneste af os. Hvis ikke det var for Kristus. Hvis ikke det var for Kristus, der kom for at udfri os og sætte os fri. Sætte os fri af Satans og syndens undertrykkelse og den sikre dom, som var i vente. Og dette gjorde han ved at tage sig af vores ubetalelige gæld til Gud. Dette gjorde han ved at udslette vores gældsbevis med alle de synder, der vidnede imod os. De synder, som kaldte på vores fordømmelse og som kaldte på vores undergang. Ja, de synder, som krævede, at vi skulle blive straffet. Og han tog sig af dette ved at tage vores plads. Ved at træde i stedet for skyldige synder, som du og jeg. Han tog sig af det. Han tog sig af vores gældsbevis ved at tage vores straf. Ved at dø en stedfortrædende død for alle dem, der tror på ham. Og den dag, da vor Herre Jesus Kristus, han gik den tunge gang ud til Golgata. Jamen det var den dag, vi kan kalde for den store byttedag. Fordi det, der skete der, det var, at da Guds søn hang på Golgatas kors, der behandlede faderen ham, som var hellig, ham, som var uskyldig og retfærdig. Han behandlede ham, som om han havde levet vores syndige liv. Som om han havde begået alle vores overtrædelser. Hvorefter Gud så vender sig til det menneske, der tror på Jesus, og behandler ham, som om han eller hun har levet Kristi retfærdige liv. Altså det, vi skal forstå, hvis vi kan, det er, at i det øjeblik, et menneske kommer til tro, der bliver han eller hun iklædt Kristi retfærdighed. Betydende, at du som er i Kristus, du som tror på Kristus, du er nu fuldstændig retfærdig i Guds øjne. Ikke på grund af din egen retfærdighed, for den er totalt utilstrækkelig, men udelukkende på grund af Kristi retfærdighed. Og i og med, at du er blevet iklædt Kristi retfærdighed, så kan du altid, ja altid, træde frem for Guds nådes trone og få hjælp i rette tid. Fordi det vidunderlige ved, at du er iklædt Kristi retfærdighed, og ikke din egen utilstrækkelige retfærdighed, det er, at det ikke afhænger af din præstation, din egen præstation, om du kan træde frem for Guds trone eller ej. Nej, for lad os indrømme det. Lad os sige det, som det er, at hvis det afhang af vores egen præstation, så var der aldrig en eneste af os, der kunne komme. Men at vi kan komme frem for Guds trone, det afhænger af Kristus. Det afhænger af hans præstation. Ja, det afhænger af ham, som har præsteret til fuldkommenhed på vegne af os. Se, det er gode nyheder. Det er godt budskab til fattige. Godt budskab til dem, der er fattige i ånden. Ja, godt budskab til dem, der til fulde er klar over deres egen syndige tilstand og deres egen totale utilstrækkelighed i forhold til at frelse dem selv. Og som vender sig til Kristus i omvendelse og i tro. Men ved til den. Men ved til den, der våger at sige, at de har del i dette gode budskab, alt imens de ikke har i sinde at omvende sig. Alt imens de uden skam har i sinde at fortsætte med at praktisere deres syndige livsstil og leve et liv i oprør mod Gud. For Kristus selv, han sagde jo i Johannes evangeliet kapitel 8, vers 34, at enhver, som gør synden, er syndens træl. Enhver, som gør synden, er syndens træl. Altså det vil sige, at enhver, som lever i synd, og som praktiserer synd som sin livsstil, dette menneske, siger Jesus, er også en træl. Han er en slave af synd. En slave af synd. Og hvis det er dig, hvis det er dig, der lever sådan, jamen så husk på, hvad Kristus han også sagde i næste vers af Johannes evangeliet kapitel 8. Han sagde, hvis synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Hvis synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Derfor, kære tilhører, hvis du ved, at du ikke er ret med Gud, hvis du ved i dit hjerte, at du ikke lever dit liv for Gud, men at du lever i synd, så gør ikke dit hjerte hårdt, men kom til Kristus. Han er mægtig til at frelse. Han kan sætte dig fri. Han kan gøre dig virkelig fri. Han kan gøre dig til en ny skabning og give dig et nyt hjerte med nye længsler. Og som vers 19 af dagens tekst siger, så er der blevet udråbt et nådeår fra Herren. Og det betyder, at den tid, som er nu, det er nådens tid. Det er den tid, Gud har fastsat, hvor han nådigt rækker hånden ud til syndere som dig og mig. Ja, dette er frelsens dag, som 2. Korintherbrev kapitel 6 og vers 2 siger. Så hvis du ved forkyndelsen af Guds ord i dag hører ham kalde på dig, så gør ikke dit hjerte hårdt, men ydmyg dig selv. Ydmyg dig og erkend din store åndelige fattigdom. Erkend din sande tilstand, at du er en fortabt synder. En fortabt synder, der har brug for Guds tilgivelse. Der har brug for hans barmhjertighed og nåde. Der har brug for at blive forliget med Gud ved Kristus i kraft af hans frelsergerning på korset. Kom til ham. Han vil læge dit knuste hjerte, og han vil sætte dig i frihed. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, at vi priser dig. Vi takker dig, og Gud, for dit ord til os i dag, og vi beder, og Gud, at dit ord må virke. Det må virke mægtigt, og Gud. Dit ord ikke vil vende tomt tilbage, men at det må udføre din vilje. Himmelske Fader, vi beder, at hvis der måtte være nogen iblandt os, og Gud, som ikke kender dig, og Gud, som ikke lever for dig, så beder vi, og Gud, at dit ord ved din ånd må gøre sin gerning i dem, og Gud. Og vi beder, at du nådigt vil drage dem til din søn, at du vil åbne deres øjne til at se sandheden, og Gud, at du vil give dem et nyt hjerte med nye længsler. Et nyt hjerte, der elsker dig, og Gud, som ønsker at tjene dig, og Gud, og som hader synden og ønsker at vende sig bort fra alt det, som du også hader, og Gud. Vi takker dig, og vi priser dig i Jesu navn. Amen.